जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूं सुन ले सद, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। साच कहूं सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो।
साची तुम सुन ले हो सदा जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो सतनाम श्री वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु
सतनाम श्री वाहे गुरु
जप लो ਗੁਰੂ कियो तिन ही प्रभ पायो। साची कहो सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कियो जिन प्रेम कियो, गोविंद सिंह जी महाराज कलगीधर सच्चे पातशाह सारे संसार नू उपदेश दे रहे हैं। साच कहो साहब कहंदे ने, मैं सच कह रहा जे। साच कहो सुन लियो सब है, सारे सुन लो। किसे एक जाति एक मजहब लई नहीं बोले सतगुरु, क्योंकि जदों सतगुरु बोलते हैं, कोई महापुरख जदों सच्चा बोलता है तो वह उपदेश सारे जगत जीवां वास्ते सांझा होता है। उचारण बोलो श्री, उचारण करो श्री। साहब कहते हैं साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम कीता ना भाई लालो ने गुरु नानक दे चरणा ना, ते तन गुरु नानक पातशाह आप चल के भाई लालो दे घर आए। उचारण करो श्री। आ प्यार कीता ना शबरी ने पीलनी ने श्री रामचंद्र जी दे चरणा नाल, रस्ता बदल देता। किते महात्मा बैठे उड़ीक रहे सन, उस पासे नहीं गए। राम जी किते आए, जिथे पीलनी कखां दी कुली विच बैठी राम दे नाम दा सिमरन कर रही है। जा बुआ खड़काया, पीलनी दरवाजा खोल। आख दी है मन विच, ए बुआ कदी बंद नहीं सी, पर मैं प्रण करके बैठी हाँ जब तक राम जी नहीं आउणगे ना दरवाजा नहीं खोलन। फिर आवाज दिती, पीलनी दरवाजा खोल, जिन्हों हिरदे विच लई बैठी है वह तेरे दरवाजे ते खड़ा है। अंदरों आवाज जदों आई, दौड़ के आई, दरवाजा खोलिया, की तकिया चुगी दे सामने भगवान खड़ोते हैं। उचारण करो श्री। राम रूप विच बिदर ने प्यार कीता श्री कृष्ण महाराज दे चरणा नाल, दुर्योधन दे महलां नू छड के। श्री कृष्ण महाराज बिदर दे घर आके रुके। साध संगत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहंदे ने, अज भी कोई सच्चे मन नाल उस परमेसर नाल भगवान नाल गुरु नाल प्यार करे ना। ते बाबा आनंद सिंह जी क्या करदे सन, गुरु नानक की दा, ते फिर कहंदे सन जो गुरु नानक दा। तू गुरु नानक दा बन जा, तू कलगियां वाले दा बन जा, कलगियां वाला तेरा बन जाएगा। उचारण करो श्री। आ बन गए सन ना भाई जोगा सिंह दे, छोटा जा बालक पिशावर तो माता पिता दे नाल आया, संगत दे नाल आया। आनंदपुर साहब आके कलगियां वाले नू मथा टेकिया, मेरे साहब दी नदर पई। नदर भी उना ते पैंदी है गुरु दी, जिना दे पिछले पूर्वले कर्म होंदे हन, भगती पाओ दे, जिना ने गुरु तो लेना होंदा है। उचारण करो श्री। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्म, कहो नानक तिस पयो परापत, जिस पूर्व लिखे का लेना। नदर पई मेरे साहब दी, पुछिया बच्चे नू, उस बालक नू कोल सदिया, बेटा की नाम है तेरा। छोटा जा बालक पिशावर तो आया, हाथ जोड़ के कहिंदा है, पातशाह जी मेरे मापिया ने मेरा नाम जोगा रखे है। ये सतगुरु पुछन लगे की दे जोगे, मापिया दे जोगे, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜੋਗੈ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਗਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜੋਗੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ ਆਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸੱਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਰੋਜ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੇੜੀ ਵਾਲਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਜਾਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਥੋੜੀ ਵੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੀ ਬੇੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖੜੋਤੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹਨ, ਆਂਸੂ ਹਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਸਹਿਦੇ ਦੇ ਸਜਲ ਨੇਤਰ ਕੀ ਤੱਕਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੈ ਚੱਲ। ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਨ ਸਭ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈਆਂ। ਚੱਪੂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉਤਰੀਆਂ, ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕੁੱਲ 21 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 21 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ, 21 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਟੱਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਨੀ ਦਿੰਦਾ,
कोई अठियानी देंदा कोई वध रुपया, इक्की मोरा सोने दिया। संगत वेख हैरान हो गई। जिस वेले भाई दया सिंह जी की मोरा सोने दी देन लगे तां भाई सहदे ने हाथ जोड़े, पातशाह ए ना दियो। क्यों सहदिया? थोड़िया हन तां दुनिया कर देवां, डबल कर देवां। नहीं पातशाह, धन दी लोड़ नहीं। की मंगदा है पातशाह? धन नहीं मंगदा। की मंगदा है पातशाह? मैं ए मंगना कि तू भी मलाह है ते मैं भी मलाह हूं। तू वड़ा मलाह है, मैं छोटा मलाह हूं। आज मैं तेनू अपनी बेड़ी विच बिठा के जिमें इस सागर तू पार कीता है ना, एक दिन मैं तेरे पतन आवांगा। तू मैनू अपने नाम दे जहाज ते चाड़ के ना पाओ सागर तू तार देवी। उचारण करो श्री, मेरा लेखा ना करी। मैनू नाम दे बेड़े बिठा के इस पाओ सागर तू तार देवी। सतगुरु जी भाई सहदे दा प्यार वेखिया, आख्या सहदिया तू जिस प्यार विच मंगिया ना मेरा जी करदा, मैं तेनू हुण होर देवां। पातशाह मेरी बुद्धि थोड़ी है, मैं थोड़ा ही मंगना सी। तू वड्डा है, तू कृपा कर आपे ही दे दे दात। सतगुरु जी ने भाई सहदे दा प्यार वेखिया, साध संगत सहदे दे सिर ते हाथ रखिया, कहन लगे सहदिया तू सानू पार कीता ना। भाई दया सिंह कितने नू पार कीता? पातशाह एक तुसी ते वी असी, कुल इक्की। ते मेरे कलगिया वाले कहन लगे भाई सहदिया तू सानू इक्कीयां नू पार कीता ना, जा गुरु नानक तेरिया इक्की कुलां तार देवेगा। उचारण करो श्री, देन ते आवे तां पल नहीं लांदा, तारन ते आवे तां पल नहीं लांदा। एक पल विच देखे फाड़ दिते, कुलां तार दितिया। ऐसे हन कलगियां वाले पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी। जो कोई गुरु दे चरणा नाल सच्चा प्यार करेगा, अपने गुरु दे चरणा नाल प्यार करेगा, ते प्यार दी निशानी है अमृत वेले उठो, इशनान करो, गुरु दा नाम जपो, जाट कड़ी संगत विच आके बहो, कथा कीर्तन विच मन जोड़ो, गुरु दे उपदेशां दा पालन करो। इवें सिख दा लोक सुखी पर लोक सुखेला। कल युग विच सतगुरु जी ने केड़ा सुखैन रस्ता दसिया, कि भई सतसंग विच आके नाम जप, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरनाई। सच्चे मन नाल गुरु दी शरण विच आ, गुरु नाल प्यार कर। प्यार तो हर एक कोई कर सकता है ना, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, राजा भी कर सकता है, भिखारी भी कर सकता है। प्यार तो हर एक कोई गुरु नाल परमेश्वर नाल कर सकता है ना। फिर जिसने प्यार किया उन्हें की मिलिया? गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं, प्रेम किया, प्रेम किया तीन ही प्रभ पायो, साच कहूं सुन ले ओ सबे, जिन प्रेम किया तीन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम किया तीन ही प्रभ पायो,
साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो जिन प्रेम किया सारे जपियो जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो साच कहूं सुन ले हो सबै जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पायो प्रेम किया।